sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wagonjwa wengine watatu wa Ebola wamefariki nchini Uganda, Wizara ya Afya imesema leo Ijumaa, na kufikisha idadi ya vifo kuwa 4 siku kadhaa baada ya maafisa kuthibitisha mlipuko aina mpya ya ugonjwa huo mbaya ambao chanjo yake haijathibitishwa bado. Wizara ya Afya ya Uganda ilithibitisha visa 11 vya Ebola pamoja na vifo 4. Mlipuko wa sasa ambao unahusishwa na aina mpya Ebola ya Sudan ulianzia katika kijiji kidogo cha wilaya Mubende mwanzoni mwezi huu wa Septemba, maafisa wamesema. Vifo vingine 7 vinachunguzwa kwa kuhusishwa na mlipuko wa Mubende, wilaya inayopatikana umbali wa kilomita 130 mashariki mwa mji mkuu Kampala. Kifo cha kwanza kilikuwa cha mwanamume wa miaka 24 ambaye alifariki mapema wiki hii. Mwenyekiti wa tume huru ya uchunguzi kuhusu Ukraine amesema leo Ijumaa kwamba tume hiyo imethibitisha kuwa uhalifu wa kivita ulitendwa nchini Ukraine kufuatia uchunguzi uliofanywa katika majimbo 4 nchi hiyo. Eric Mose ameliambia baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva kwamba kulingana na ushahidi uliokusanywa na tume hiyo, imethibitishwa kwa uhalifu wa kivita ulitendwa nchini Ukraine. Hakufafanua ni nani waliofanya uhalifu huo, lakini kazi ya tume hiyo ilijikita kwenye maeneo ambayo ilikaliwa hapo awali na wanajeshi wa Russia kama vile Kiev, Chernihiv, Kharkiv na Sumy. Russia ilitakiwa kujibu madai hayo kwenye mkutano wa baraza hilo, lakini mwakilishi wake hakuwepo kwenye kikao hicho. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Russia Ijumaa imeanzisha zoezi la watu kupiga kura maoni kwa lengo la kuhalalisha hatua yake ya kukalia kimabavu majimbo 4 ya Ukraine na kuongeza hatari ya vita vilivyodumu miezi 7 sasa katika kile Kiev ilichokiita ulaghai haramu ambao ulipelekea wakazi kutishiwa kuwa wataadhibiwa ikiwa hawatupiga kura. Upigaji kura wa hapo awali majimbo haya yanapaswa kuwa sehemu ya Russia ulianza baada ya Ukraine mapema mwezi huu kudhibiti tena maeneo makubwa ya jimbo la kaskazini mashariki katika mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Russia. Vita vya Russia vimeua maelfu ya watu, kuwalazimisha mamilioni wengine kukimbia makazi yao ya kudumu na vilevile kudumaza uchumi wa dunia. Huku rais wa Russia Vladimir Putin akitangaza pia wiki hii rasimu ya kijeshi ya kuandikisha wanajeshi wa akiba 300,000 watakaopigana nchini Ukraine, Kremlin inaonekana kujaribu kuimarisha tena nguvu zake katika mzozo huo mbaya. Wahamiaji 73 wamefariki baada ya boti waliosafiri nayo kutoka Lebanon kuzama katika pwani ya Syria. Waziri wa Afya wa Syria amesema leo Ijumaa, ikiwa ni ajali mbaya zaidi ya boti ya wahamiaji kutoka Lebanon katika miaka hivi karibuni. Idadi ya waathirika wa ajali ya boti imefikia 73. Waziri wa Afya Hassan Al-Ghabashi amesema katika taarifa yake, akiongeza kuwa manusura 20 walikuwa wakitibiwa hospitalini katika bandari ya Syria ya Tartus. Lebanon, ambayo tangu mwaka 2019 imekumbwa na mzozo wa kifedha uliotajwa na Benki ya Dunia kuwa mbaya zaidi katika nyakati za sasa, imekuwa mahali pa kuanzisha uhamiaji haramu, huku raia wake wakiambatana na wakimbizi wa Syria pamoja na Wapalestina wakilalamika kuitoroka nchi yao. Waziri wa uchukuzi Ali Hamie amesema zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwa raia wa Lebanon na Syria, walikuwa ndani ya boti hiyo ndogo ambayo ilizama Alhamis katika bahari ya Mediterranean karibu na mji wa Syria wa Tartus. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu msikizaji katika meza ya waandishi wa habari. Kama ilivyo Ijumaa, ada yetu tunamulika mambo mbalimbali kwa jicho la waandishi wa habari hapa mjini Washington DC na wenzetu katika maeneo mbalimbali. Basi karibu tuungane nasi na katika meza hii leo kuzungumza na wenzangu. Jina langu ni Sunday Shomari. Na msikizaji, basi hii leo katika meza yetu ya waandishi wa habari tunamulika masuala mbalimbali yaliyojiri, tukianzia hapa Marekani kule katika mkutano wa 77 wa Umoja wa Mataifa. Viongozi wa dunia wamezungumza. Viongozi wa nchi za DRC na Rwanda wamekutana na viongozi hao kuzungumza tuhuma ambazo zilirushwa moja kwa moja na rais wa DRC kuelekea kwa rais wa Rwanda. Nini kilichojiri huko? Yapi yaliyozungumzwa? Tutayamulika hayo. Vile vile kutoka kwenye mkutano huo tutajua kuhusu hotuba iliyotolewa na rais wa Marekani Joe Biden katika mustakabali mzima wa swala la vita vya Ukraine na Russia. Vile vile akimulika swala kubwa la msaada kwa bara la Afrika katika magonjwa makubwa yanayosumbua: malaria, kifua kikuu na mengineyo. Vile vile katika meza hii tutamulika huko nchini Kenya, habari iliyojiri wiki hii ya wabunge wapya nchini Kenya ambao hata kabla ya kuapishwa walianza kueleza na kutisha kuivunja tume ya kuratibu mishahara ya umma SRC nchini humo kwa kutaka kufutilia mbali marupurupu ya kuhudhuria vikao vya bunge na mengine ya kuwezesha usafiri wao katika maeneo mbalimbali ya uwakilishi. Lakini itakumbukwa kwamba bunge hilo au tume hiyo inayotaka kurejesha posho hizo zilifutwa tangu Agosti 9. Lakini pia tamulika swala la ruzuku kuhusiana na bidhaa muhimu nchini humo kama vile mbolea, unga na mafuta. Na kwa upande wa Tanzania, wiki hii tamulika swala ambao limekuwa kizungumkuti, likizungumzwa kweli kweli na hatimaye kutafutiwa ufumbuzi na serikali ya Tanzania. Swala hilo ni swala la tozo mbalimbali nchini humo ambao serikali itangaza hweni ya kupunguza baadhi ya tozo hizo. Hali iko vipi? Nini ambacho kinazungumzwa? Bila kusahau swala genge la wahalifu nchini humo, Panya Road, maarufu kama Panya Road, genge ambalo limesumbua kweli kweli wananchi, halikadhalika kupelekea huzuni nyingi. Na kuweza kujadili haya yote tutakuwa na mwenzetu Kenneth Bwire aliyeko huko New York. Halikadhalika tutaungana na Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, na tutaelekea hadi Kenya kutoka kwake Kennedy Wandera aliyeko Nairobi. Karibu tuandamane pamoja. Moja kwa moja nikianza na wewe Kenneth Bwire, umekuwepo hapo New York kwa wiki hii yote ukiangalia yanayojiri kwenye mkutano huu wa 77 wa Umoja wa Mataifa. Viongozi mbalimbali kutoka barani kwetu Afrika na maeneo mengine wamezungumza. Lakini Kenneth Bwire, labda utuambie lile ambalo lilimeangaliwa sana na kuangaziwa katika mazungumzo ya viongozi hao wiki hii, hasa kwa upande wa ukianzia upande wa Afrika ya Mashariki.
Jumuiya ya Afrika Mashariki isande cha migogoro yake ambayo inaiandama katika nchi zetu. Migogoro hiyo imebebwa na kuletwa kwa medani za kimataifa na kuona viongozi wakishtakiana hadharani. Haikutarajiwa, lakini pale alipoingia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ukumbi wote ulikimya na kumsikiliza kwa makini alipoanza kueleza matatizo yanayokumba sehemu za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako kuna zaidi ya makundi ya waasi 100, hasa kundi la M23 ambalo limekuwa likihangaisha sehemu hizo kwa muda mrefu, na Tshisekedi kueleza kwamba matatizo ya DRC hayaletwi na raia wa DRC bali yanaletwa na majirani. Na akamtaja jirani Paul Kagame na serikali ya Rwanda moja kwa moja kwamba yeye ndio mhusika mkubwa anayeisumbua DRC kwa muda mrefu, na kwamba vita vya DRC vya zaidi ya miaka 20 vinaletwa na makundi ambayo yanatoka nchi jirani, makundi ambayo yanaiba rasilimali za DRC na kupeleka nchi jirani, makundi yenye maslahi yanayopewa silaha na hata wanajeshi wa nchi za nje wamo ndani ya DRC, na kumnyoshea Kagame lawama moja kwa moja kwamba haya makundi, hasa M23, ni kundi ambalo linaungwa mkono na Rwanda, na kwamba Rwanda yenyewe vile vile wanajeshi wake wako ndani ya ardhi ya DRC licha ya kukana kila mara. Na alipoingia siku moja baadaye rais wa Rwanda Paul Kagame kuhutubia viongozi wenzake, hotuba ambayo nafikiri imeingia katika historia kikao cha 77 kuwa hotuba fupi zaidi ya dakika 7, Kagame alionekana kutomlenga Tshisekedi moja kwa moja, lakini akasema kwamba matatizo ya DRC ni matatizo ya kisiasa na yanahitaji suluhu la kisiasa. Kulaumiana haitaleta suluhu lolote, na kwamba hata yanayoendelea DRC yanaisumbua Rwanda na zaidi ya mno.
Lakini pia Kenneth Bwire, nimekuona ulipata nafasi ya kuzungumza na katibu mkuu kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki na wachambuzi wa siasa hapo. Pengine kwa upande wao wanamulika vipi hasa wakiwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na viongozi hao katika kujaribu kusuluhisha mzozo wao, nini kinawaangusha? Labda ambacho umekigundua baada ya kuzungumza wanasema nini?
Nilitaka Peter Mathuki anieleze vizuri alipokuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa, alipokutana na Tshisekedi na kusaini mkataba ambao unatoa mwelekeo kwa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingia DRC. Alisaini nini na mkataba ulikuwa unazungumzia nini, na wanajeshi wanaingia mle lini, na je mikakati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kusuluhisha mgogoro wa DRC kwa njia za diplomasia kama zimefeli? Kwa sababu tumeona Kagame na Tshisekedi wakielekea Angola ambao si mwanachama wa DRC, wakitafuta ushauri wa Joao Lourenço kuweza kuwasaidia, lakini halikufanikiwa. Na Mathuki hakuwa wa kusema moja kwa moja yaliyosaini, labda ni kwa sababu ya sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini akasema kwamba wameweka njia ya kuanza mchakato wa wanajeshi wa jumuiya kuingia DRC. Tunalofahamu kama waandishi wa habari ni kwamba mchakato huo unasema Kenya itatoa kamanda mkuu wa kusimamia jeshi hilo, halafu wasaidizi wawili watatoka DRC. Lakini vile vile tunalofahamu ni kwamba licha ya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba kutakuwa na jeshi la pamoja, Uganda tayari ipo mle ndani inafukuzana na kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF. Burundi tayari wanajeshi wake wamo mle ndani wanafukuzana na kundi la Burundi la Red Tabara. Wanasema wapo chini ya mpangilio wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kamanda anatoka Kenya, wasaidizi wake DRC, na hawa wameingia kabla ya kamanda wa Kenya kuingia, huenda ni mpangilio mwingine. Lakini rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akihutubia Umoja wa Mataifa amesema kwamba Burundi ipo tayari na imekuwa ikisaidia hata katika Afrika ya Kati na Somalia katika masuala ya usalama, na hivyo itafanya hivyo kulingana na mikataba ya jumuiya ya kimataifa, mkataba wa Umoja wa Afrika na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Matamshi ambayo yamesisitizwa na makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango akisema kwamba Tanzania nayo ikihitajika wakati wowote kutuma wanajeshi ipo tayari na itafanya hivyo kwa wakati wowote, japo Tanzania ipo DRC chini ya muungano wa SADC, inatarajiwa kuona kama itatuma tena wanajeshi wengine chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ama wale walio chini ya SADC na walio katika Umoja wa kimataifa wanatosha kufanya kazi ile ndani ya DRC.
Sawa kabisa Kenneth Bwire, lakini kabla ya kukamilisha na wewe ni kuulize swala la mwisho kuhusu rais wa Marekani Joe Biden. Alipata nafasi ya kuzungumza na akagusia swala la hatari ya majibu ya nuclear kwa upande wa rais wa Russia Vladimir Putin. Pengine kwa upande huo,
labda hotuba ya Biden kama mwandishi nafikiri ilibadilishwa dakika za mwisho, ama kama alikuwa amepanga kuitoa namna alivyoitoa ilibidi ifanyiwe kuhaririwa kidogo, kwa sababu saa chache kabla ya Biden kupanda jukwaa na kuhutubia Umoja wa Mataifa, rais wa Russia Vladimir Putin alitoa video ambayo alirekodi na kusema kwamba anatuma wanajeshi 1,300 wa akiba kwenda Ukraine kuendelea kupigana. Hili alipoanza hotuba yake Biden ndilo lilikuwa la kwanza kuzungumzia, na unamjua anapozungumza hotuba yake inakuwa na ule mvuto wa hisia za kibinadamu. Akasisitiza kwamba Putin, wakati ulimwengu unajadili namna ya kuleta usalama, wakati ulimwengu unajadili migogoro ambayo imeikumba ikiwemo gharama ya maisha, Putin anataka kuendelea na vita na anatishia kugonga kiwanda cha nuclear cha Ukraine ambapo kipo katikati ya mzozo huu wote. Biden akasisitiza kwamba Putin ndiye alianzisha vita, sio Russia. Mtu mmoja alianzisha vita, na Warusi wamelazimika kuingia katika vita ambavyo hawakuwa haja navyo, na kwamba wale wanaompinga ndani ya Russia kusitisha vile vita wanakamatwa na kunyamazishwa. Lakini vile vile aliahidi msaada kwa Afrika, kwamba pesa zaidi zitatolewa kwa ajili ya kupambana na magonjwa kama malaria na magonjwa mengine, na kuongezea vile vile kwamba Afrika inastahili kupata nafasi kuketi katika kiti cha kudumu cha jumuiya ya Umoja wa Mataifa, kiti cha kudumu cha usalama, kuweza kujadili masuala ya usalama, swala ambalo limepigiwa makofi hata na rais wa Uganda, naibu wa rais wa Uganda Jessica Alupo, kusema kwamba itakuwa ni hatua nzuri kwa sababu Afrika yenye zaidi ya watu bilioni moja na yenye 70% ya masuala yote ambayo yanafikishwa katika baraza la Umoja wa Mataifa la usalama yanahusu Afrika inastahili wakilishi, na hiyo itakuwa ni swala zuri kabisa, swala ambalo limepigiwa pia makofi na Dr. Mpango wa Tanzania.
Asante sana Kenneth Bwire kutunyambulia yale yaliyojiri huko New York. Na moja kwa moja basi meza ya waandishi wa habari, nikitoka kwa Kenneth Bwire nielekee hadi huko nchini Tanzania kwake Dina Chahali. Dina Chahali, kumbuka kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliweka wazi kwamba msaada wa sheria ya bima ya afya kwa wote nchini humo utafikishwa bungeni, akizungumzana tangu September 11. Lakini sasa inasemekana swala hilo limekwishafika kwenye bunge la Tanzania. Labda tueleze Dina, swala hili, sakata lake, changamoto yake, yale yanayozungumzwa, nini ambacho kimefanyika mpaka sasa?
Kikubwa kama walivyosema, waliahidi kwamba swala la bima ya afya kwa wote litafika kwenye bunge la lilikuwa linaendelea hii leo. Na kweli mswada umesomwa leo, ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho wa bunge, na leo waziri mkuu amehitimisha bunge, lakini mswada huo umesomwa leo, lakini pia umesomwa tu kwa mara ya kwanza, na imeelezwa kwamba utapelekwa kwenye kamati, alafu ndio utarudi kwa ajili ya kuundiwa sheria. Kwa hiyo utekelezaji wa hilo swala limefanyika ili kuonyesha kwamba sasa angalau bima ya afya kwa wote itafanyika. Na katika mswada uliosomwa imeelezwa kwamba waajiri watatakiwa sasa kuhakikisha kila mwajiriwa kwenye taasisi au shirika lolote atapata bima ya afya kwa kipindi kifupi baada ya kuajiriwa. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa kimesomwa leo kwa mara ya kwanza katika mswada huu wa bima ya afya kwa wote. Na kumbuka kwamba kulikuwa kuna tatizo kubwa sana katika mfuko wa bima ya afya sasa hivi. Kuna watu ambao hawafikiwi, kuna msukosuko kwamba mfuko wa bima ya afya unaelekea kufilisika. Kwa hiyo hiyo pia nayo ileta hofu kwa serikali, ndio nadhani ikapelekea sasa rais kutoa hilo agizo la kutaka kuwepo sasa kwa bima ya afya kwa wote, kwa Watanzania wote.
Naam, nimeona changamoto nyingi zikielekea kutangaza kuhusiana na swala hili zima la bima ya afya, na wengine wakisema kwamba pengine fedha zimeliwa na mengi akizungumza kutokana na hilo, na wengine wakisema hata kamati ianzishwe, lakini wengine wakipinga swala hilo. Pengine kwenye upande huo wa hela kuliwa au hela kuchukuliwa na mambo kama haya, Watanzania wanazungumza nini na nyinyi waandishi mnasemaje mnayoona hapo?
Inawezekana kweli kabisa katika swala hilo hela kuliwa lipo, kwa sababu kuna utafiti ambao umefanyika kwamba kuna maeneo mengi yanaonekana kwamba fedha zinakwenda zinakatwa, lakini hakuna matumizi yaliyofanywa, hakuna gharama zilizofanywa. Kwa hivyo kuna malipo hewa mengi sana kupitia mfuko wa bima ya afya. Na hiyo pia alikiri yeye mwenyewe waziri wa afya Ummy Mwalimu, kama unakumbuka, akizungumzia uhai wa bima ya afya. Alikiri kwamba kuna malipo mengi sana hewa katika mfuko wa bima ya afya, ambao ndio unatishia mfuko wa bima ya afya sasa kutikisika, na saa nyingine wanaanza kutoa maelekezo ambayo yanaumiza wanachama wa mfuko wa bima ya afya. Nakumbuka kuna siku za hivi karibuni walitoa maelekezo kwamba kuna sitishwa baadhi ya wategemezi, kuna sitishwa baadhi ya vipimo vikubwa kama CT scan, ambayo ikaleta taharuki kubwa sana kwa wananchi. Ikalazimika pia waziri wa afya azungumzie swala hilo sasa na kuwatoa hofu kwamba vitu hivyo wakautoa mpango baada ya watu kulalamika, huo mpango ukasitishwa wa kutoa baadhi ya vipimo na kutoa baadhi ya wategemezi. Lakini kikubwa ndivyo hivyo kwamba mfuko wa bima ya afya bado unatetereka, na ndio maana kama nilivyokuambia hapo awali, rais akaamua kwamba sasa ifike mahali sasa kufanya utaratibu wa kuanzisha tena mfuko mwingine wa bima ya afya kwa wote, ambao leo ndio umesomwa kwa mara ya kwanza katika kikao cha mwisho cha bunge cha leo mjini Dodoma.
Na nimeona pia Dina Chahali, kuna swala la Panya Road, kundi hili la genge la wahalifu ambao limekuwa likisumbua sana mjini Dar es Salaam huko. Hatimaye September 18 kama nakumbuka, polisi walitangaza kwamba wameua washukiwa sita, swala ambao lilipigiwa kelele pia na watu wa haki za binadamu, kama mnaua vipi watu hawa wakati ni washukiwa tu. Swala hili nalo tueleze huko bungeni nasikia limefika, hali iko vipi?
Lakini swala la panya rodi, ndugu yangu, wanaolalamika ni wachache sana. Watanzania wengi ukiwasikia hata kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa na maoni tofauti sana kuhusu panya rodi, na wengine pia wanasema panya rodi wauawe, hasa baada ya kuuawa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kama unakumbuka, kuna binti ameuawa na panya rodi, wamevamia nyumbani kwake. Kwa kweli ile tukio lileta hisia kali sana kwa baadhi ya Watanzania walio wengi. Kwa hiyo hata wanaolalamika kwa haki za binadamu kwamba hao panya rodi wasishughulikiwe, hawana nguvu kubwa kama ambao wanaotaka panya rodi washughulikiwe. Kimsingi pia wanataka panya rodi washughulikiwe kisheria, sio kuuawa, kwa sababu hata polisi walikuhusu mauaji ya panya rodi hao sita wa Dar es Salaam, polisi wanasema kwamba walikuwa wanajibizana panya rodi na polisi. Kwa hiyo katika kujihami kwa panya rodi sita wakauawa, wengine walifanikiwa kutoroka na wengine wamekamatwa, kwa sababu kamanda wa polisi wiki hii ametangaza kwamba takriban vijana 135 wanashikiliwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo katika hao tu sita ndio wameuawa, na hao waliouawa unazungumzia kwamba walikuwa katika mapambano ya polisi, sio kwamba tu wamefika mahali wakaamua kuwamiminia wakumwania risasi. Lakini kusema ule ukweli, panya rodi wamekuwa ni kichocheo kikubwa sana kwa uvunjifu wa amani hasa jiji la Dar es Salaam, kiasi kwamba hata Hamadi Masauni, waziri wa mambo ya ndani, pia alitoa tamko la serikali kuhusiana na panya rodi, akizungumzia of course nchi nzima, lakini kimsingi alikuwa analenga jiji la Dar es Salaam ambalo ndio limekumbwa na hiyo kazi kubwa ya hao vijana ambao wanatumia silaha za jadi tu, mapanga, visu, hawashiki risasi, lakini wanatumia mapanga na wanashambulia watu na wanajeruhi watu wengi sana, na hata vifo kusababisha kama hivyo ilivyotokea wiki iliyopita.
Pia lina tahadhari, tumeangalia huko nchini Tanzania swala zima la tozo likimulikwa kweli kweli na watu wengi wakilalamika, lakini hatimaye serikali ikatoa maelekezo ya kupunguza baadhi ya hizi tozo. Pengine hali iko vipi kwa upande huo?
Hali iko vizuri kwa sasa, Sunday, kwa sababu kama unapokumbuka walikuwa wanaita Tanza tozo, manake baada ya kuita Tanzania inaitwa Tanza tozo, kwa sababu tozo ndio ilikuwa kauli mbiu kubwa ya watu malalamiko hata kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa sasa bado kuna unafuu uliotolewa, kama ulivyosikia, wamefuta kabisa tozo katika miamala ya simu kutoka benki kwenda kwenye simu na kutoka benki ndani ya benki, lakini pia wamepunguza pia katika ambao watatoa kwenye ATM, lakini kwa kiwango cha shilingi 30 tu. Hiyo pia imelalamikiwa, kwa sababu kiwango cha shilingi 30 ni kidogo sana kwa Mtanzania wa kawaida kutoa kwenye benki, lakini hiyo imepunguzwa. Lakini kwa mujibu wa waziri wa fedha alisema hiyo inatokana kwa kuwalenga wale watu wa kaya maskini, wale watasa ambao wanatoa kiasi kidogo cha fedha. Lakini kikubwa ni kwamba bado hilo swala linazungumzwa sana, hasa bungeni. Hata juzi naibu spika alizungumzia, lakini akisisitiza kwamba serikali iendelee kuangalia pia wale watu wa huduma, kwa sababu anasema watu wa huduma, mfano mabenki, wanatoza tozo kubwa, serikali haipati mapato makubwa. Watoa huduma wa simu za mkononi, hata ukiangalia katika miamala ile wakitoa mchanganuo, tozo ya serikali bado ni ndogo, wao wanapata hela nyingi sana. Kwa hiyo alisisitiza naibu waziri, naibu spika Zungu, kwamba serikali pia iendelee kukaa na hao watoa huduma, kuangalia na marekebisho yaendelee kufanyika ili kuendelea kuleta nafuu zaidi, kwa sababu wanazo njia nyingi za kukusanya kodi kuliko kuendelea kumbana huyu mwananchi wa kawaida ambaye kipato chake ni cha chini bado.
Bila shaka nakushukuru sana Dina Chahali kutueleza hayo kutoka huko nchini Tanzania. Sasa moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya, ambako tunaungana na mwenzetu Kennedy Wandera. Wandera, nchini Kenya hivi karibuni umekuwa ukifuatilia na kuripoti kuhusu swala zima la wabunge kutaka kutekeleza majukumu yao, lakini wakitishia kuituma tume ya kuratibu mishahara ya umma kwa kudai kwamba marupurupu ya vikao vya mkutano na bunge na mengine ya kuwezesha usafiri wao katika maeneo ya wakilishi pamoja, wanataka hayo yarudishwe, kwa sababu umesema tume hiyo iliondoa hizo posho. Sasa swala zima la posho liko vipi, bwana Kennedy Wandera? Shinikizo kubwa la aina gani? Wabunge wamefiki hapo vipi? Hali ya marupurupu kwa jumla iko vipi na wanasemaji wa bunge huko?
Wabunge wa Kenya baada ya kuapishwa inaonekana wameandamwa na pupa hata kabla ya vikao rasmi kuanza vya bunge nchini Kenya. Baada ya kuapishwa na kuwa katika bunge la 13, wabunge wanataka kupewa posho hiyo, hasa kurejeshewa fedha marupurupu ambayo yanawawezesha kupata usafiri kutoka Nairobi kuelekea maeneo bunge, na vile vile kupata fedha ambazo zinatokana na utekelezaji wa shughuli zao, hasa wakihudhuria vikao vya bunge nchini Kenya. Bunge la Kenya hata mabunge yote mawili, bunge la Senate na bunge la kitaifa, kila mbunge kulipwa marupurupu ya shilingi 5,000 kwa kila kikao anachohudhuria bungeni kuwa mbunge katika wiki nzima. Hiyo ni Jumanne mchana, kisha Jumatano na Alhamisi. Kwa hivyo wabunge wanasema kwamba kutekeleza majukumu hayo ya wabunge, kando na kupewa mshahara wa kimsingi, wanastahili kulipa shilingi 5,000 kwa kuhudhuria vikao vya bunge. Lakini tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma imeeleza kwamba mbunge hastahili kulipa fedha hizo kwa sababu tayari anapewa mshahara ya ubunge, na ukiwa mbunge kupewa mshahara huo, basi ni kukuwezesha weka mbunge kutekeleza majukumu yao, na iwapo serikali itakulipa tena posho hizo, itaonekana kwamba ni kama inakupigia mara mbili maradufu. Kwa hivyo kumekuwa na utata, wamekutana na tume ya bunge ya huduma za bunge Jumatano wiki hii, na bado kuna mazungumzo, lakini tume hiyo imeeleza kwamba haiwezi kwa sasa kutangaza iwapo itarejesha posho hizo, kwa sababu iliondoa ili kuiokolea serikali zaidi ya shilingi bilioni 100 kila mwaka, ambazo serikali inasema kwamba inatumia fedha nyingi sana kulipa mishahara ya umma. Lakini wabunge wanaeleza kwamba katazo hilo ambalo lilichapishwa katika gazeta la serikali halikufuata sheria, na hivyo wabunge hawafai kupoteza fedha hizo kwa sababu ni muhimu katika utekelezaji wa majukumu yao ya ubunge.
Lakini Kennedy Wandera, haya yanakuja wakati tayari ikisemekana serikali na inaongelea kufunga mikanda kutokana na hela kutokuwepo za kutosha. Pengine hili kwa upande mwingine mwananchi wa kawaida analiangalia vipi?
Ni mzigo mzito kwa raia wa Kenya, hata walipa ushuru, kwa sababu mbunge wa Kenya ni mmojawapo wa maafisa wa serikali wanaolipa fedha nyingi sana, na kwa sasa kumekuwa na ruzuku ambayo imekuwa kwenye bidhaa muhimu za Kenya, hasa ruzuku kwenye unga wa ugali, kumekuwa na ruzuku kwenye mbolea, kumekuwa na ruzuku kwenye mafuta, lakini serikali imeamua kuondoa ruzuku kwenye mbolea, au kuradhi, imeamua kutoa ruzuku kwenye unga wa ugali, na vile vile imetoa ruzuku kwenye mafuta ambayo yanatumiwa na wamiliki wa magari nchini Kenya. Na hivyo hilo limekuwa ni swala gumu sana kwa raia wa Kenya, ambao sasa wanastahili kujikaza mkanda kuhakikisha kwamba gharama ya maisha imekuwa juu, na vile vile bidhaa za ununuaji wa bidhaa muhimu vile vile umepanda bei ya bidhaa hizo, imeenda juu sana. Kwa hivyo raia wa Kenya wanaeleza kwamba wabunge hawawezi kuendelea kudai fedha kama hizo, wakati raia wa Kenya wanaumia sana kupata bidhaa za kimsingi, ni suala la kawaida sasa. Wa wengine wanaeleza kwamba hata kupata bidhaa ambazo zinastahili kuwasaidia kujikimu wakati mambo yamekuwa magumu kutokana na kule kupondwa kubwa na virusi vya korona, wengine wamepoteza kazi, haliwezi kuwa jambo la busara kwa wabunge wa Kenya kudai fedha zaidi, wakati tume hiyo ilikuwa imeondoa marufuku ya aina mbalimbali, hata kwa wafanyakazi wengine wa daraja mbalimbali ya umma. Na sasa wabunge wanataka warejeshewe, na wanasema kwamba iwapo hawezi kurejeshewa, basi watabandua tume hiyo ya kuratibu mishahara ya umma.
Tuangalie hilo, Kennedy Wandera. Lakini vile vile rais wa Kenya William Ruto, kwa mara ya kwanza akiwa rais, amehutubia hapa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Pengine kwa upande huo wananchi wa Kenya akiongoza hasa swala zima la mabadiliko haya ya hali ya hewa, wameguswa vipi na wanazungumza namna gani kuhusu uongozi wa Rais Ruto kuelekea New York alipofanya hotuba yake?
Wengi wamefurahia hotuba hiyo, ambayo inakuwa hotuba ya kipekee hasa kwa Rais William Ruto, hasa kuzungumzia sana utayari wa Kenya kufanya biashara na jamii ya kimataifa, na vile vile kuwa sehemu muhimu hasa katika kuendeleza uchumi wa bluu.
Ni kushukuru sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu kutoka pale Nairobi, Kenya, kuzungumza na meza hii ya waandishi wa habari. Hali kadhalika Kenneth Bwire, mwenzetu aliyoko kule New York, na kushukuru na Dina Chahali aliyeko Dar es Salaam, Tanzania. Na kufikia hapo tunakamilisha meza ya waandishi wa habari kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.